Před 85 lety se narodil náš první polistopadový prezident, kterému ve stoje tleskal nejen americký kongres. Havel byl při vší své váhavosti a křehkosti silák, který měnil dějiny. Film vytváří scestnou karikaturu. Napsali v reakci na loňský film Havel jeho přátelé a spolupracovníci šokovaní tím, jaký obraz o prvním polistopadovém prezidentovi a dlouholetém hybateli bývalé protikomunistické opozice ten film předkládá. Mezi rozmrzelými signatáři byla i poslední mluvčí Charty 77 Věra Roubalová-Kostlánová, která je dnes mým hostem. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak řekněte, vy sama si nějak to výročí narození takhle výrazné osobnosti, jakou bez pochyby byl Václav Havel, připomínáte?
Určitě hrozně mi chybí, už 10 let mi chybí. Ještě jestli můžu, to je takový moje teď už prokletí, do tisku se dostalo bývalá mluvčí Charty 77. Já jsem teda byla, ale v roce 92, čili já tomu říkám dávno po válce, jo. A na to už nebylo vůbec potřeba žádnou statečnost, na rozdíl od mluvčích, který byly před 89. tam byla potřeba velká statečnost, jo. Tak jenom to ale už jsem
jste
takhle
inzerovaná. Charty, což jistě nebylo po listopadu
80. To neberu.
Ale děkuji za upřesnění. Ale...
Tak to je jenom takhle, jenom abych prosím, abych...
Jasně.
To mi nějak jako... To mi nepřijde úměrný
já
tomu
vám, já vám
situaci.
Úplně rozumím. Mm-hmm. Takže kým pro vás byl?
No, řekla bych, že mě hrozně chybí v dnešní době, což souvisí s čím pro mě byl, že jo. Chybí mi jako osobnost, která se nebála, která měla své hodnoty. Hodnoty, jako je pravdomluvnost, poctivost, slušnost. Možná bych řekla ještě laskavost. Věci, které mi dneska strašně chybějí a které by byly velmi potřeba, aby byly prezentované osobností, která to nejenom se tak chová, ale která to i tak umí říct a vlastně se tím stává vzorem. Jo. Je to prostě věc, která jakoby mizí a je to strašná škoda pro tu mladou generaci, která by teď, doufejme, měla jít k volbám, aby měla nějaký vzor opravdu slušnosti, pravdomluvnosti. Bohužel v premiérovi má vzor úplně opačný.
Řekněte, máte pocit, a ten film byla jenom taková letmá zmínka, ale máte pocit, že v české společnosti se jakoby prosazuje taková jako scestný pohled na Havla, že se snaží někdo demontovat takovou tu image, kterou ten Havel pro Česko znamenal, tedy především bojovník za svobodu, skromný bojovník za svobodu, tak máte pocit, že někdo se tady snaží, nebo nějaká síla prostě říci té společnosti, ale vždyť Havel, to už je dávno pryč, o nic nejde, jsou další. Máte ten pocit?
Já myslím, že by to někdo dělal záměrně. To asi jedině ty, co to dělali vždycky. Jo? Komunisti a tak dále. Ale obyčejní lidi, spíš mám pocit, že tam je nějaký jako... jako, že to je takový daleký měřítko, jo? Že radši, že je mi bližší někdo, kdo mi říká čau lidi, než člověk, který má na mě nároky i v té poctivosti, i v té slušnosti a nebo by měl, kdyby dneska mohl mluvit. Tak možná takhle, ale říkám to v takových jako krajnostech a ono to tak není, že jo. Každý, já si nemyslím, že za normalizace se lidi chovali buď jenom slušně, anebo jenom sprostě. Mnoho lidí dělalo velmi dobrý věci a nevědělo se o tom, byli nenápadní tyhle ty všichni písaři a co rozepisovali a ty, co byli třeba vědečtí pracovníci a přitom svými jmény kryli někoho a tak dále. Takových lidí bylo docela dost a byli taky lidi, kteří to prostě jako v dlouhodobém strachu, kor po těch 50. letech, v takovém tom normalizačním strachu podprahovým, tak který se to snažili prostě přežít a člověk se jim jakoby nemůže divit, že prostě někdo už neměl sílu na to pořád bojovat, pořád se bránit, pořád žít v tom ohrožení, tak si někam zalejzal, jo, do sebe. Ale byli teda lidi, kteří prostě to využívali, ten režim, a takový jsou dneska taky.
Když jste zmínila ta 50. léta, byli tací, kteří Havlovi vyčítali, že se ne zcela odřízl od komunistů vlastně všech dekád, že úplně potichu nechal právě 50. léta. Myslím, že to byl zrovna Jiří Křižan, kterému to vadilo. Co vám?
No, já jsem přesvědčená, že jemu 50. léta samozřejmě vadila úplně zásadně. Ono je teď strašně zajímavý, já vás poslouchám plus, že jo. A vy teď máte spousta pořadů o 50. letech. To je fakt hrozně zajímavý, že možná je tam nějaký. Určitě, ale už byste se mohli teda šoupnout k té normalizaci. To já bych vás trošku jako popostrčila, kdyby to šlo, jo. Ale teď hodně je téma, že pohraničníci a takový, prostě tyhle ty věci opravdu.
A nebude to tím, pardon, že vám do toho skáču, že 50. léta byla prostě nejhorší, absolutně nejhorší dekádou, jo. No. Pro tuhle zemi, protože si Češi ubližovali Čechům, to nebyla válka, to byl prostě vnitřní teror, tak jo. Možná proto, ne?
No tak ten pokračoval, že jo, třeba nebyl o život, byl o studium, o zaměstnání, o existenci, jako důstojnou,
ale nešlo už o život.
Ale nešlo o život, ano, to je pravda. Já myslím, že to je dobře, že se o tom mluví, ale myslím si, že možná se o tom taky mluví, protože už ty lidi nežijou, jo. Většinou. A mně to přijde škoda. Já si myslím, že by bylo dobrý dneska mluvit o normalizaci, nejenom zase černobíle, ale s těma lidma. Jak jsem to měl, jak jsem se bál, nebál, co to pro mě bylo, aby, že jo, i ty 50. léta se vlastně vysílají proto, aby se ukázalo těm dalším generacím, co to bylo za hroznou dobu. Já si myslím, že je nejvyšší čas ukazovat i tu normalizaci, co to bylo za hroznou dobu právě v té šedi a v tom strachu, takovým tom obyčejným a vlastně v té ztrátě těch hodnot. A jsme zase u Havla.
Říká Věra Roubalová-Kostlánová, můj dnešní host. Máte pocit, že česká společnost na Havla spíš zapomíná, nebo naopak?
No, myslím si, že spíš zapomíná. A je to obrovská škoda. Mě třeba napadlo, teď teda tam vsouvám něco svýho. Moje téma teď je takový veliký a to je nějaká jako životní filozofie skromnosti. A já si myslím, že možná, to už je moje představa, že možná Havel a podobní osobnosti by to mohly jako uchopit v tom smyslu, že není potřeba furt jako zvětšovat spotřebu energie, není potřeba furt se nechat honit reklamou.
No tak byl to nakonec Václav Havel už jako prezident, který řekl, to, k čemu máme pořád růst. Tak, nemůžeme přesně, chvíli zůstat na místě.
Přesně, tak to je, o tom to je a myslím si, že tyhle ty jeho pravdy, který už dávno věděl, takže by se ještě rozrostly vlastně díky pandemii, díky tomu, co se dneska děje, jak se opravdu chceme furt růst, nevím kam až, a přitom se uhoníme, jo? Uhoníme a nezastavíme se a vlastně si neužijem ten život, který tu máme, ten normální, skromný, z chuti řeknu přízemní.
Ne, ale já tomu rozumím, co říkáte. Na druhou stranu, jestliže vezmete nebo budete tlačit země a společnosti do nerůstu, tak je to nevyhratelný boj, protože je tu celosvětová soutěž vlastně.
No.
A nelze to zastavit, alespoň tak já to vidím.
Já bohužel s váma souhlasím, ale to je jenom jeden rozměr, a to je rozměr ekonomický. A prostě ten Havlova filozofie právě byla krásná v tom, že nebyla jenom o penězích, o ekonomii, že tu byly ty hodnoty ty jiný a o těch se nemluví vůbec dostatečně, u nás skoro vůbec. A to je ten protipol, který je vždycky míň slyšet. I za normalizace prostě ty hlasy Havlové a podobný byly méně slyšet, ale musí znít, protože někdy hlavně ty mladí lidi, bych řekla, se hledají, čeho se chytit, čemu vlastně ten život dát a jak směřovat. A tohle je prostě možnost.
Mimochodem, kladete si někdy otázku, co by v tuto chvíli, a teď nemyslím tuto chvíli, to myslím v jakékoliv tuto chvíli, by udělal Václav Havel?
Jo, docela často.
A
ano.
K čemu dospíváte?
Mně to třeba napadlo i kolem pandemie. Myslím si, že on by nezastrašoval. To, co se tady dělo s naši vrchní činitelé, myslím si, že intenzivně zastrašovali, že by dávno Václav Havel prokoukl, že sam, nebo to dávno věděl, že samozřejmě, když se člověk bojí, tak se s ním líp manipuluje. Jo? Takže takovýhle ty úplně základní věci, to on měl na to opravdu mozek, aby to prokouk, aby to věděl. A myslím taky, že by to, co on uměl, jak měl zájem o ty minority a měl zájem prostě o to vůbec, co se děje, tak si představuju, ale zase říkám, to je moje představa, že by si všiml toho, že na začátku té pandemie jsme šili roušky a starali se o sousedy a prostě jsme byli aktivní sami se sebou v místě bydliště a tak dále.
No, ono že nám by... nic jiného nezbylo.
No, ono byly země, kde to nebylo. Kde se nešily roušky. Jo, to já
tam
si myslím,
asi
že...
v lékárně kupovali roušky a respirátory.
Je,
ano.
I to je možný, ale asi taky ne všude a hned. Jo. Ale ocenil by to, že lidi mají o to zájem a myslím si, a to je zase moje představa, že by vlastně nabízel to, že když si umíme ušít roušky, tak pojďme se postarat i my tady lokálně. A využít ty chytrý hlavy, které ty máme, aby jsme byli tady nezávislí a žili, jak nejlíp umíme a neklaněli se nějakým čínským rouškám.
Říká Věra Roubalová-Kostlánová. Záleží na tom pořadí, mimochodem, protože v některých zdrojích jste uváděna jako Roubalová-Kostlánová, v jiných jako Kostlánová-Roubalová.
Helejte, já vím, že je to špatně, mám být Kostlánová-Roubalová podle zákona, ale mě to strašně štve, já bych to chtěla mít tak, jak to mám v životě. A to jsem Roubalová-Kostlánová. Tak někdy tak jako stavkuju.
Rozumím. Takže paní Roubalová-Kostlánová, vy jste o svém podpisu charty řekla, že podepsat prohlášení žádající dodržování lidských práv bylo pro nás něčím úplně normálním a samozřejmým, jako pro vás, vaší rodinu. A je možné, abyste to považovala za něco samozřejmého v okamžiku, kdy víte, že to prostě následky bude mít, také mělo ve všech případech. Je to normální? Jako nebát se, myslím.
Já si myslím, že, a už jsem to říkala, že prostě ten text byl tak normální, dodržování lidských práv nám přišlo tehdy tak normální, že jsme to prostě podepsali jako samozřejmost.
Věděli jste, že to je samozřejmě obří riziko pro tu rodinu.
Nevím, jestli obří. Jak jsme se o tom bavili, že už nešlo o život. To jako jsme si taky uvědomovali. Nebylo to příjemný a bylo to někdy i hodně nepříjemný, ale nešlo o život.
Kdy to bylo nejnepříjemnější?
Asi když byl muž zavřený. Zavázání knížek.
Jasně, za ten samizdat to vás někdo mimochodem udal?
Nebo? Ano. Ano.
A víte kdo?
No, věděli o tom jenom 3 lidi. Jirka Miller, Ruda Batějek a nějaký zubař. A ten nás udal. Nevím kdo. A nepátrala jsem potom. Mohla bych se zeptat. No.
Ale to je zajímavé. Čeho je to znakem, že nepátráte potom, kdo vás udal, kdo zapříčinil vaší rodině prostě trápení? Rozumíte? Je to něco, že ta, nějaká nechuť k jakékoliv pomstě a jen vědět to jméno je vlastně rizikové?
Pro mě by to nebylo rizikové a ani si nemyslím, že to je pomsta. Nějak to pro mě nemělo v tu dobu, teda to ani nešlo, ale i teď to asi nemá úplně význam. Nevím, máme syna historika, třeba si to najde. Pro mě to nějak význam nemá. No, já teď jsem cítím, že už směřujete nějak ke mně.
Ano.
Já bych ještě strašně chtěla se vrátit k tomu Václavu Havlovi ve smyslu v tom, že on měl velký cit pro uprchlíky a pro to, když se někde porušovaly lidský práva a chovali se lidi nehumánně. A myslím si, že to, co se odehrálo, že jo, loni v Bělorusku, to, co se teď děje na polských hranicích, právě mezi Běloruskem a Polskem a litevských hranicích, to je něco tak nehumánního, tak strašného, že si myslím, že bychom měli jako každý za sebe říct, že prostě tohle nemůžu se na to dívat a že bych byla proto, aby jsme prostě uprchlíky přijali a aby jsme se chovali lidsky tak jako už jsme to dokázali. My jsme tady měli uprchlíků tisíce a nic z toho nebyl, žádný problém. Nepsalo se o tom, to je pravda, ale nebyly tady žádný teroristický akce, nic tady byla prostě, byly tady, šlo to.
Myslíte si, že Václav Havel by ustál i ten tlak té společnosti v tuto chvíli, která je vůči uprchlíkům většinově opatrná?
No, on by hlavně nezastrašoval. A to se tu děje. Tady se prostě straší. Straší se uprchlíkama, pandemie a tak dále. To je opravdu dobrá taktika. A proč on by zastrašoval? On by mohl říct, chovejme se humánně, chovejme se rozumně. Nemůžeme si sem vzít víc lidí, než by jsme prostě zvládli, ale my to zvládneme. Teď už se to tu dělo.
Říká Věra Roubalová-Kostlánová, můj dnešní host. Řekněte mi, když jste se brzo po podpisu té charty odstěhovali na venkov, celá rodina, to bylo nějak vynucené okolnostmi, nebo to bylo prostě svobodné rozhodnutí, jdeme na venkov?
To bylo kvůli zdraví dětí.
Čili nic jiného zatím nehledat?
Ne. V tom rozhodnutí ne, ano.
Tak a potom, když žijete na venkově, máte pocit většího bezpečí před STB, před špicly, kteří by na vás mohli donášet. Je to prostě pro disidenty, jakými jste byli, je to pocit lepší být na tom venkově? Nebo naopak?
Já myslím, že je to, já jsem si to někdy nazvala jako taková vnitřní emigrace, jo? Že to bylo, že tam bylo málo kontaktu, jo? Že za náma hodně jezdili lidi, ale byly to víkendové návštěvy, víkendoví přátelé a tam ty lidi kolem byli samozřejmě opatrní, protože jsme byli ohrožující, taky opravdu máme konkrétní je dokázáno, že když někdo, já nevím, z Pelhřimova za náma přišel na návštěvu, tak pak šel na výslech a podobně. Takže opravdu, a byli jsme tam hlídaný, prostě bylo to člověk
takže musel... tam estébáci měli nějaké stálé stanoviště jako na Hrádečku, takovou pozorovatelnou, nebo jak to probíhalo?
Takovouhle třeba stálou pozorovatelnou měli naši přátelé Bískovi v Telecím na Vysočině. Ty tam opravdu měli prostě komůrku, odposlouchávali, než jim Tomáš na ten odposlech přišel. To je taky velice zajímavá historka. U nás, pokud víme, tak dokonce tam byl jeden člověk, který se v hospodě chlubil, že už musí jít, že jde hlídat Roubalovi. Takže i to prokec, jo. Takže asi jsme neměli pořád. Ale vždycky se našel někdo, kdo to řekl.
A když jste se tam přestěhovali, paní Roubalová, Kostáno?
Ještě jsme měli odposlech, to vím, dole pod náma byl odposlech.
Co to je pod námi?
No, ty lidi pod náma, ty měli odposlech. No.
Že je odposlouchali?
Ne, že nás odposlouchávali.
Ty lidi odposlouchávali?
No, a donášeli, no.
Mhm. No, tak to je zajímavé. Takže vy jste byla v podstatě obklopena na té vesnici rizikem úplně stejným jako lidé, jako chartisté žijící v paneláku. Prostě nevěděli jste, kdo co komu donáší.
Ještě se opravím. Nebyl tam odposlech, ale máme spis toho souseda pod náma, že na nás udával. Že byl prostě domluvený, měl to ve spisu, že na nás donášel, na inženýra Pavla Roubala.
Ano. No, to jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli jste z té vesnice, kde jste žili na Vysočině, měla pocit, že ti lidé jsou nastražení na to negativně vůči vám, prostě, že jim rušíte jejich kruhy. Hmm. Nebo ne?
Já myslím, že ne, že tam bylo, znova říkám, normalizační doba. Už to bylo trošku jinak. Mnoho lidí bylo vidět, že tam byly nějaký sympatie, jo, ale báli se. To převažovalo, ten strach.
Mně se líbil ten váš citát, když vašeho muže vyhodili z práce v lese, kde tahal s koněm dříví, přišel k nám dokonce soused komunista, který bydlel pod námi, byl strašně naštvaný a říkal, co má tohle znamenat. Divil se, že vyhodí otce od tří dětí, který pracoval výborně a plnil normy. Jste řekla respektu, tuším.
Ale on nebydlel pod náma, aby to nebylo, že to byl ten domluvený se stébákama, to nebylo.
Ale mě by spíš zajímalo, když k vám přijde takový komunista, zbudíte svým příběhem nespravedlivým nějaké sympatie a on se diví, jak je to možné, tak jestli to na něj působí tak, že o té věci přemýšlí, že si připustí, že možná ta komunistická strana Československá tehdy nebyl prostě vzor férovosti. Mm. A prostě myslí o tom, anebo si to jenom odškrtne, jako no jo, tak nějak ujel chlapec a jdeme dál.
To byla rodina, která se k nám vždycky chovala velmi slušně. Že byl v komunistické straně, no tak prostě těch bylo bohužel
ne,
hodně.
Jasně, ale no. Mě zajímaly ty jeho úvahy.
Já nemůžu mluvit za něj, ale vím jenom, že se vždycky k nám i potom choval velmi slušně. Takže asi to na něj vliv mělo a prostě uvědomil si, že i kdyby třeba poslouchal ty hroznou propagandu, která byla všude, která byla základ té normalizace, všude ty hesla, ty proklamace a ty lži, že to tak není, protože to viděl v reálu. Hmm.
Vy jste někde řekla, že máte pocit, že doba před listopadem byla jednodušší. A teď, když si o ní vyprávíme, to se vám opravdu takový život jeví jako jednodušší, než to, co zažíváme tady?
No já myslím, že ano, že to bylo tehdy jasný. My jsme věděli, kdo je ten nepřítel a měli jsme i přátelé, že jo, tak to takhle bylo. Dneska je ten nepřítel ta lež a ta korupce a to je to takový rozlezlý a týká se to mnoha oblastí a je to tím pádem složitější.
Že nevíte, kde to začíná a končí, myslíte?
No, je toho moc. Tam to bylo, jako bych řekla, koncentrovaný a přehledný. Dneska je toho opravdu ve všech směrech a jak bych to řekla, No samozřejmě nebudu mluvit o sociálních sítích a tak, jo, prostě ta invaze těch informací a hlavně to, že člověk neví, jestli to je pravda nebo není pravda, že si to musí ověřit a mluvit radši nejlépe osobně. To za toho komunismu nebo za toho socialismu bylo jasný. To byly lži.
Jsme věděli, že všechno byly lži.
Úplně jasně. V tom to bylo určitě jednodušší.
Když zavřeli vašeho muže a vy jste zůstala sama s dětmi, tak to jste si říkala, že historie se opakuje, protože jak jsem se dočetla, tak vaše maminka prošla úplně tím samým, otec zavřený. Ona zůstala s třema dětma, včetně vás. Nejde vám z toho mráz po zádech? Víte, jak to myslím?
No, já jsem měla tu výhodu, že táta ještě žil a přijel za mnou, když byl můj muž zavřený. Choval se výtečně, úplně vynikajícně. A měla jsem docela dost přátel, který chtěli pomáhat a pomáhali. Pokud vím, tak moje máma v těch 50. letech byla opravdu velmi izolovaná. A jestli měla 2-3 přátelé, který se taky oprávněně báli, myslím, že to je velký rozdíl. A taky nevěděla, představte si, že pak byly ty procesy, že ona nevěděla, jestli se jí ten táta vrátí, mý mámě domů, jestli se jí vůbec vrátí. To já jsem na takové věci jsem vůbec nepomyslela, se přiznám. Já jsem počítala s takovýma 3 rokama.
Věra Roubalová Kostlánová, bývalá disidentka, byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
Naschledanou, děkuju.